ایر واشنطن دنگی امریکام کات تعشر کات جمیر سیدوانی و رای با کاتی واشنطنی پایتخت امراهینی 26 مانگی حوتی 2019 لگلتان بین بو پیشکش کردینی دریجه حوالکانی ام کات جمیر سرتاش گی بستی چند سر دیره کرد
کشتی که جنگی امریکایی بناو تنگی تایوان دا دروات و ولاتی چین نیگران دکر سروکی توش هرشی لناو بردنی هزا کردیکانی سوریا دکر هزاران هکتار زوی کشتوکالی لفرانسا آگریان تیبر بو
من بالا آکوم لاغل هاوکر ماسو جبر در هینر صلاحی پیروتی دریجی حوالا کانتان پشکشکین بی سرمان بریم
سروشی توشی عدالیت انجامی و توشکانیان لگل امریکا سبارت با پیگنانی نوچه ارم لباکوری سوریا هر چیک بید اوان هر سورن لسر لناو بردنی هزا کردیکانی سوریا لنزیک سنورکانی ولاتکین رجب طیب اردوغان امروحینی لمیانی و تاریشی دابو برپرسانی پارتکی لانکره گوتیشی هزا کردیکان با پشبستن به هزی بیانی خراپکاری لنوچک دادکن بایا یان لجیر خول داده ان نجین یا او تا چوک دادن گوتیشی امان جان لأپراسیون رشکریکان اویا هیلکی اصایی شیپیک بینن تاکو بتوانن نوچه که تختی دروی سنوری ولاتکان روبروی هزا کردیکان ببنوا لبری اوی لچه سختکان دا اردوغان گوتی کاتیک لم حوله سرکوتو دبن اوا کشیک بناوی قندیل نامینی هروا گوتیشی هیچ سزایگ نتوانه ترشی لم حوله پشگست کاتوا جی اماجه دوینه پیشما اجانسی دنگوباسی رویترز گوتی خلوصی آکار وزیری برگری توشیا لگل فرمانده لشکریکانی ولاتکی کو بوتا و بوتا اوتیا کردنی اگری انجامدانی اپراسیونی که لشکری لرجالاتی روباری فراد لناو خاکی سوریا دا
چین نیگرانی خوی در دورت سبارت با گشت کردنی کشتی اکی جنگی امریکا با نوتنگی تایوان دا اماش روشک دوائی وی پکین هوشیاری دالوی چین آماده جنگل اگر تایوان با رو سر بخوای هنگاو بند تایوان یکی که لحو کارانی که با توهوی دروزبونی گجی لانوان چین و امریکا دا لحو کارکانی دیکی جنگی بازرگانی نیوان یعنو سزکانی امریکا و بونی هزی سربازی امریکا لدریای باشوری چین و تبجی وزارتی دروی چین و تی چین نگرانی خوی با امریکا در بری و سبارت با جولیو لوتنگی دا که احیالی جاکروی نیوان چین و تایوانا. و تبجی وزارتی دروی چین هوان جون یانگ گوتی بابتی تایوان هستیار تیرین و گرینگ تیرین لنیوان چین و امریکا دا. و تیشی داول امریکا دا که این رز لرسای یک چین بگریتو بشی و یکی گنجاو رفتار بکاد لبابتکانی پیوز با تایوانا و. اما شپوی پیوندیکانی نیوان چین و امریکا و آشتی و سقامگیری لنوچه کنداوی تایوان زیانیان پیانگاد. روشی چواشرمات چین هوشیاری داووتی اماده با جنگ اگر تایوان هر هنگاوک براو سر بخویی بنید. هروها امریکای تومت برکر با تومتی لناو بردینی سقامگیری جیهان و سرکونه امریکای کر لسر فروشتینی چگ با تایوان. و تپیجی کشتی گلی حوتی سر با هیزی دریای امریکا کلای داوس لبیانامه یک داووتی تیپر بونی کشتی امریکای که با تنگی تایوان دا پابند بونی امریکا دردخاد لوی هر دو دریای هیمن و هندی کراو و آزاد بن. و تیشی هیزی دریای امریکا بردوام دبید لفرین و گشت کردن لکار کردن لهر شوینک دا که یاسای نیو دولتی رگی پی بدهد.
لبینامه چی کبونوی وزارتی دروی هندستان که آژانسی که فرمی ایران وردکارکانی بلاو کردو توا ایران هستاو با آزاد کردنی او 12 سرنشینی که کارمندی کشتی کبون او کشتی نوت گوازروی که آلای پنمای برز کرد بوا لچواری مانجی حودا للان هزکانی ایران و دستی بسر دا جیرا ایران او کشتی این تی ریا با قاچاق بردنی نوت تومد بردکاتو دستی بسر دا گرتوا امش بوتا هوی تاو سندنی و برگرژیانی نیوان حکمت ایران و هر دولاتی بریتانیا و ولایتی گرتوا کن لتنگی گواستنوی نیو دولاتی هرمز او کشتی لبرواری چوارده مانگی حودا لسنوری دریای ایران دا پرتو دمو دست دوستید کاتیگ امشی گوشا کردنوی پیددن که بوستید تانکر تراکر که شوانو کاتو کاتی گیشتن و روشنی تانکرکان و کشتیکانی گواسنوا دیاری دکاد با اونلاین ریپورتیان کردوا که دمو دست وستاو لکاتی آگا در کردن وکدا و تبیجی وزارتی دروی هندستان راویش کمر دالید نوکز لکرمند سرنشینکانی کشتیکا آزاد کرانو برریوان بمزوانا بگنوا هندستان او کات 21 سنشینی کارمندی سرکشتیکا که خلچی هندستانو دست بسر نو هروها 18 کارمندی دیکش که بریتانین که در سرکشتی ستینا امپیرو دابون آلای بریتانیان برسکت بو آنیش دست بسرن که آنیش روشی 19 مانجی حوت خوانو کشتکانن لرن هزکانی ایرانو دستگیر کرن گرژەکانی نێوان ئێران و بەریتانیا زیادیان کردو دوایەوەی تاران دەستی گر بەسەر کەشتێکی بەریتانیدا لە تەنگی هورمز. ئەم جوڵەی ئێران دوای ئەوە هات بەریتانیا دەستی گر بەسەر کەشتێکی نەوتهەڵگری ئێراندا لە جەبەل تاریخ و بەریتانیا وتی ئەو کەشتیە بەرەو سوریا ڕۆشتووە و پێشێری سزاکانی یەکێتی ئەوروپای بۆ سەر سوریا کردووە.
گهدارن هێژە ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردنا نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنتن.
ئەمڕۆهینی میدیاکان ڕایانگەیاند کە سەربازێکی کرواتیا لە ئەنجامی پەلامارێکی خۆکوژی لە ئۆتۆمبیلێکی بۆمڕشکراو لە کابولی پایتەختی ئەفغانستان کوژراوە. جۆسف بریسکی تەمەن 27 ساڵ کە ئەندامێکی سەربازی کرواتیایە و لە ئەرکی خۆیدا بووە لە ئەفغانستان وەک بەشێک لە هاوپەیمانەتی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا. وازیری بەرگری کرواتیا کریستیڤ گوتی ئەو لە ڕۆژی چوارشەمەوە کوژراوە لە کاتی پەلامارێکی خۆکوژی بە کاروانەکەیاندا کە لەگەڵیدا دوو سەربازی دیکەی کرواتی بریندار بوون. ئاژانسی هەواڵی هینای کرواتیا دەڵێت فڕۆکەیەکی هێزی سەربازی هاوپەیمانەتی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەرازاندنەوەی پەردەی سوور و سپی و ئاڵای کرواتی گواستوویانەتەوە و ڕێز لە گیانی سەربازە کرواتیەکە گیراوە. سەرۆک کۆلیندا گرابەر لەگەڵ وەزیرانی تردا بەشداری لە مەراسیمەکەدا کردو لە فڕۆکەخانە ئامادە بوو لەگەڵ نوێنەرانی ناتۆ و ئەندامی خێزانەکەیدا. لەم چەند هەفتەی دواییدا توتیژیەکان لە ئەفغانستان زیادیان کردووە. لە کاتێکدا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەوڵی یاگر بەستی ئاشتی دەدات لەگەڵ تالیباندا بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگی 18 ساڵەی ئەم وڵاتە. شیانی باسە نزیکەی 100 سەربازی کرواتی لە ئەفغانستاندا هەن بۆ پشتگیریکردن لە هاوپەیمانێتی سەربازی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کاوکاریەک لە مەشقوو ڕاهێنانی سەربازانی ئەفغانی.
سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند کە ئیتر تورکیا لە توانایدا دەستکات بە بەکارهێنانی سیستەمی موشەکی S-400 ڕووسی کە لە نیوەی مانگی حەوتی ئەم ساڵدا ڕادەستیان کراوە. ئەردۆغان پێی وایە هەر لە مانگی چواری ساڵی ئایندەوە دەتوانێت سیستەمە موشەکەکە بەکاربێنێت. لەسەر وەختی گوتارەکەیدا بۆ تەلەڤیزۆن ئەردۆغان وتی پشبەخوا لە مانگی چواری ساڵی ئایندەدا دەست دەکەین بە بەکارهێنانی سیستەمی موشەکی S-400. سەرباری ناڕەزایەکانی واشنگتن سەبارەت بە کڕینی سیستەمە موشەکەکە لەلایەن تورکیاوە لەبەرەوەی ناڕەزایی ئەوەیان خستبۆ ڕوو کە ئەم سیستەمە موشەکە رووسیا ناگونجێت لەگەڵ کلێشە سازی لەشکریەکانی هاوپەیمانی ناتۆدا کە خودی تورکیاش بەشێکە لەو هاوپەیمانیە. بەڵام تورکیا هەر سیستەمە موشەکەکەی کڕی. هەفتەی پێشوو ئەمریکا ڕایگەیاند کە تورکیا لە پرۆگرامی فڕۆکەی جەنگی F-35 دوورخراوەتەوە. ئەمەش دوای ئەوەی ئەنقەرە سیستەمی بەرگری ڕووسی S-400 لە ڕووسیا وەرگرتووە و واشنگتنیش دەمێکە وتوێتی ئەگەر تورکیا ئەو سیستەمە لە ڕووسیا بکڕێت ئەوا لە پرۆگرامی بەرهەمهێنانی F-35 دوور دەخرێتەوە. بریکاری وەزیری بەرگری ئەمریکا بۆ کاروبارەکانی فرۆشتن ئێرین لۆرد وتی ئەمریکا و هاوبەشەکانی لە پرۆگرامی F-35 کۆکن لەسەر بڕیاری ڕاگرتنی تورکیا لە بەشداریکردن لە پرۆگرامەکەدا و دەست پێکردنی پرۆسەی دوورخستنەوەی لەو پرۆگرامە.
ئاژانسی پەنابەرانی UN دەڵێت دەسەڵاتدارانی لیبیا دەیان کۆچبەریان بۆ بنکەی گواستۆتۆ و دەست بەسەریان کردوون لە نزیک ترابلوسی پایتەخت کە لە سەرەتای مانگەدا هێرشێکی ئاسمانی کرا سەر ئەم ناوچەیە. کۆچبەران ڕزگار بووی ئەو دوو بەلەمە بوون کە بەرەو ئەوروپا دەڕۆیشت و لە دەریای سپی ناوەڕاستدا وەرگەڕا کە تیایدا 150 کەس بێسەر و شوێن بوون. وتەبێژی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان چارلی یاکسیلی ئەمڕۆهینی گوتی 84 کۆچبەر لە بنکەی تاجورا دەست بەسەر کراون کە دەکەوێتە نزیک هێڵی پێشەوەی شارەکان لە نێوان ڕکابەرانی لیبیادا. لە دووی مانگی حەودا بە هۆی هێرشێکی ئاسمانی کە بەر بنکەکە کەوتو بوو بووە هۆی گیان لە دەستدانی 50 کۆچبەر کە ناڕەزاییەکی زۆری لە چارەسەرکردنی کێشەی کۆچبەراندا بە دوای خۆیدا هێنا لە لیبیا. شیانی باسە ڕۆژی پێنج شەمە زیاتر لە 130 کۆچبەر لەلایەن پاسەوانانی کەناری دەریاوە ڕزگار کراون.
دەسەڵاتدارانی خۆجێی لە پیاوانی ئاگرکوژێنەوەی فەرەنسا ڕایانگەیاند هەزاران هێکتار زەوی کوشتوکاڵی و ڕۆک و سەوزایی ڕۆژی پێنجشەمە لە ناوچە جیاجیەکانی فەرەنسا بەهۆی گەرما و گڕەی زۆرەوە سوتاون. ئەمە ئەوەیە کە لە نۆرمادی ڕووی داوە کە بە سەوزایی و ناوچەیەکی پڕ لە ئاو و ئاوەدانی ناسراوە لە ناوەڕاست و باکوور و هاوکات لە لۆرێنیش. لە ڕاگەیاندنێکدا بۆ ئاژانسی فرانس پرێس لۆڤێغ بیغا یایدەدەری سکرتێری گشتی بەڕێبەرایەتی ناوەڕاستی لواریا دەڵێت تا ئێستاکە شتێکی لەو جۆرە ڕووی نەداوە. ئابە و شێوەیە ئێمە پێشبینی ئاگرکەوتنەوەمان دەکرد، بەڵام نەوەک بەو قوارە گەورەیە. زیاد لە 500 هێکتار زەوی و زاری کشتوکاڵی قامی شەکست سوتاون و 100 هێکتاریش لە جەنگەڵ و دارستانەکان و کاربەدەستان دەڵێن زۆر جار ئاگرەکە گەیشتووەتە 2 کیلۆمەتر. هەروەها لە ئور کە لە ڕۆژاوای وڵاتەکەی ئاگرەکە گەیشتە 800 هێکتار زەوی لە ئۆر لایواریش کە کەوتووەتە ناوچەی ناوەڕاستی ڕۆژئاواوە ئاگرەکە 1170 هێکتار زەوی کوشتوکاڵی گرتێبەرداوە و ڕێگەی خێرای شەقامەکان بەو هۆیەوە داخراون.